Tämä on Iltalehden podcast.
Oikein älyttömän hienoa itse valitsemasi ajankohtaa tälläkin viikolla ja tervetuloa Iltalehden autoradion pariin. Tämähän on, kuten aikaisempinakin viikkoon, auto- ja liikenneaiheinen podcast-sarja. Ja ennen kuin ruvetaan puhumaan varsinaisesti tänään meitä kuohuttavista aiheista, niin otetaan semmoinen pikku muistutustyyppinen pläjäys tähän. Eli tämän autoradion jakson tarjoaa autotalli.com. Ja se on edelleen tälläkin viikolla yksi Suomen suosituimmista autokauppasivustoista ja eroaa monista muista sillä tavalla, että siellä ilmoittelee yksityisten sijaan autoliikkeet. Ja kun autoliikkeestä ostaa käytetyn auton, niin siinähän on aina mukana tämmöistä kuluttajasuojaa ja autot on yleensä tarkastettuja ja voi olla kohtuullisen huolettomin mielin ehkä. Totta kai riippuen siitä, että miten muuten menee. Mutta meillähän menee tänään hyvin vai mitä? Pöydän päädyssä istuva Iltalehden autotoimituksen esimies Mikko Räsänen. Tervetuloa.
Moi. Hyvin menee tietenkin.
Ihan loistavaa. Puhutaanpas tänään kovasti meitä kaikkia, tai ainakin joitakin nähtävästi kouhuttavasta aiheesta, liikenteen sähköistymisestä. Mä en ymmärrä, mitä mulle pokka pidä tätä asiaa otsikoidessa.
No, sanotaan ainakin niin kuin meidän perspektiivistä autotoimituksessa, niin musta tuntuu, että mikään ei kuohuta enempää.
Ei varmaan. Ei ihan taatusti. Ja miksi?
Musta jotenkin tämä keskustelu, sähköautot vastaan polttomoottorit, niin tämä saa ihmiset jotenkin ihan primitiiviselle tasolle.
Tolaltaan.
Joo, siis ei niinku, että millä tunnetasolla puhutaan ja netissä riidellään ja tuolla on niin kuin sähköautoryhmiä ja sitten on Facebookissa joku vastaryhmänä joku järjetön sähköauto, missä niin kuin fiilistellään mahtidiiseleitä ja haukutaan sähköjä.
Wow.
Ja sitten niin kuin näkee niin kuin miten meidänkin uutisia kommentoidaan tai millaista lukijapalautetta saadaan, niin jos tekee koeajon, missä kehutaan sähköautoa, niin siitä tulee haukkupalautetta polttomoottorityypeiltä ja auta armias, jos sitten menetkin kritisoimaan sähköautoa, niin siitä saat niinku sähköautofaneilta haukkuja, että saat joku muinaisjäännös, fossiili itsekin.
Joo, ja lapsellinen toimittaja ja mitä näitä nyt oikein onkaan. Mä en niinku ymmärrä lähtökohtaisesti tota hommaa, koska tää meidän duuni, siis autotoimittajan duuni, tämähän on niinku jonkunnäköinen ristisiitos kuluttajavalistusta ja mielipidekirjoitusta.
Joo, riippuu juttutyypistä.
No jos puhutaan niin vaikka näistä koeajoista, kyllä, ihan joo, puhtaasti. Ei mua kiinnosta yhtään, mikä se auton käyttövoima on, paitsi okei, no kiinnostaa siinä kohdassa, kun mä menen tankkaamaan, lyöks mä sinne dieseliä vai bensaa, tai että yritäks mä niin kuin latausliittimeen suihkutella 95-seetä, niin joo, siinä kohdassa se kiinnostaa. Mä ensisijaisesti, kun mä ajan niitä autoja, niin mä haluan niin kuin etsiä hyviä autoja. Mä haluan etsiä niistä semmoisia ominaisuuksia, jotka mua ärsyttää, joka saattaisi ärsyttää jotain muutakin autoilijaa, tai semmoisia hyviä ominaisuuksia, mitkä on mun mielestä niin kuin hyviä. Ja mä en niin kuin kestä sitä, minkä takia se palaute on sellaista, niin kuin, että sinä fossiili, bensalenkkari, et ymmärrä mitään nykyisyydestä, saati tulevaisuudesta. Jos mä ajan niin kuin huonoa autoa, niin kyllä mä annan sitä palautteen silloin siinä lehtijutun muodossa. Toimi se millä tahansa niin kuin käyttövoimalla se laite.
Niin sehän tavallaan, se on sun velvollisuus journalistina kertoa sille kuluttajalle.
Joo.
Että jos hän miettii, että hän käyttää 10 000 euroja uuteen autoon, niin hän ansaitsee tietää, että onko se hyvä, onko se huono, tai mitkä ehkä on sellaisia niin kuin epävarmoja asioita, mitkä saattaa jollekin tehdä siitä autosta huonon, ja jollekin se on ihan ok. Mm.
Joku on ehkä miettinyt sitä, että mä oon ostamassa tuommoista, sanotaanko, että 35 tonnin niin kuin tavallaan edullisemman pään uutta sähköautoa, ja sen toimintamatka on niin kuin vaikka 300 kilometriä, esimerkiksi nyt vaikka, että 3,5, että riittääköhän se mun käyttö, että entä jos tulee yritettyä sinne Lappiin joskus sillä, ja sitten kun se lukee sen artikkelin ja toteaa, että niin kuin tämähän on tavallaan, että en mä oikeastaan koskaan ajakaan sinne Lappiin, niin se on ihan ok matka silloin.
Kyllä.
Silloin. Ja miten Mikko sun oma liikenteen sähköistyminen niin kuin henkilökohtaisella tasolla etenee tällä hetkellä? Missä me mennään?
No mä oon vielä tuore tulokas. Mä siis polttomoottorimiehestä hyppäsin porttiteorian mukaan tähän siirtymävaiheeseen, eli ostin helmikuun alussa lugari Volvon.
Joo.
Volvon, ja olen opetellut sitä, että nyt pitää sitä töpseliäkin laittaa autoon kiinni.
Joo. Mikä Volvo sulla olikaan?
V60 vuodelta 2021.
T8 silloin toisin
sanoen. T8, joo.
Joo. Sehän on ihan makea auto. Se on hyvän näköinen auto, se on tosi kiva ajaa, se on tosi kiva alusta, se on hiljainen. Penkithän on niin kuin parasta melkein, mitä automaailma voi tarjota.
Joo, siis mä allekirjoitan nuo, ja mä oon tuntenut pahaa mieltä monta kertaa tämän auton edellistä omistajaa kohtaan, koska tämä niin tuntuu tosi premium-autolta, ja tuo oli käytetty 40 000 ajettu, kun mä ostin sen, ja siinä on ollut ostettaessa ruksattuna niin kuin about kaikki lisävarusteet. Mä katsoin, että se on ollut joku 77-80 tonnia varmaan silloin uutena.
Joo.
Ja niin kuin lisää äänentoistakin maksanut 3-4 tonnia ja kaikki. Että oli niin kuin ruksattu paljon. Ja sitten mä ostin sen 40 000 kilsaa ajettuna ja maksoin siitä 40 tonnia.
Euron kilometri tullut
siis,
alas.
Kun miettii arvon alenemaa, se on ollut niin härski sille edelliselle omistajalle, että se on euron per kilometri, pelkkä arvonalema plus nyt muut käyttökulut ja bensat ja muut, niin se on ollut niin kuin...
Siis taksillahan on sulla halvempi ajaa.
Joo, kirpasee ajatella, toivottavasti joku firma on ostanut sen, eikä kukaan niin kuin omasta pussista. Mitä hän on saanut vaihdossa, niin se on ollut vähän. Niin lähetän lämpimiä ajatuksia sille.
terveisiä sinulle, joka tunnistat itsesi tästä. Miten paljon sä näet itse ajavassa sun plugari Volvolla, niin sähköllä, ja miten paljon sä ajat sillä bensalla tai hybridinä?
No mä tämän siirron plugariin perustelin itselleni käyttökuluilla. Mun edellinen auto oli tuo Hyundai i30 N-versio, tehoversio, mikä ei ollut bensapihein mahdollinen, ja ostin se just vähän ennen kuin bensahinnat nousi huippuunsa, niin se oli tyyristä autoilua, ja mä laskin, että mä tuolla plugarilla pystyn ajaa arjessa töihin ja kotiin aina sähköllä puhtaasti. Ja se onkin pätenyt. Mä itse ajelen Espoosta tänne Helsingin keskustaan meidän toimitukseen, niin jos mulla on akku täynnä, niin mä voin kaksi kertaa ajaa sen niin kuin töistä kotiin tai kotoa töihin ja takaisin lataamatta.
Joo.
Talvella kerran, kesällä tälleen menee kaksi kertaa. Ja se on tosi hyvä. Mutta sitten huomannut, että mulla tulee itse jonkin verran pidempää ajoa. Mä käyn urheilemassa säännöllisesti sellainen, että mulla 35 kilsaa on suuntaassa sinne, niin sitten siinä pitääkin jo ottaa bensaa avuksi ja elämän lähipiirissä on ihmisiä, mitkä asuu 40 kilsan päässä, niin niille matkoille sitten varsinkaan talvisäällä, niin akku yleensä ei riittänyt kuin toiseen suuntaan.
Joo.
Eli kun mä olin vaihtamassa autoa, niin moni mulle sanoi, että hommaa suoraan se täyssähkö, milloin se pitempi sähköinen range, tai jos Volvoa katsot, niin hei, huomasta, että siitä on 22 vuonna tullut long range-versiot.
Joo.
Huomasin kyllä, ja silloin mä ajattelin sitä työmatkaa ainoastaan, ja myös, että okei, olisi ollut kalliimpia ne uudemmat.
Mm.
Mutta nyt mä ymmärrän kyllä sen, että monta kertaa, kun kotona sitä harva se päivä tuuppaa lataukseen autoa kiinni kotiin saapumisen jälkeen, miettii, että jos tässä olisikin se tuplasti isompi akku, niin tätä ei tarvitse tehdä ihan niin useasti.
Onko se kauhean raskas homma laittaa
siihen? Ei se kotona mikään kauhean raskas ole.
Eikö sulla kiinteä lataus?
Joo.
Niin, mutta hetkinen, siellä joudut kuitenkin johdon kaivamaan.
Johdon kaivaa takakontista, joo. Mutta mä silloin alussa, kun hommasin tän, niin ennen kuin sain kotilatausasemaan, niin mähän innolla rekisteröidyn kaikkien latausoperaattorien asiakkaaksi ja sain ne tagit avaimen perään. Ja
se on se 12-13 tagia.
No sellainen hirveä nippu. Nyt nimenomaan niin kuin pääsen mihin tahansa lataamaan, niin onkohan tässä niin kuin 4 kuukauden aikana niin 2 tai 3 kertaa ladannut missään muualla kuin kotona.
Sekä ei se ollut tietenkään välttämätöntä ehkä siinä tilanteessa.
Ei, kun meitä kauppakeskukseen, niin tietää, että mä olen ehkä tunnin täällä.
Mm.
Ja täällä vähän kalliimpi lataus kuin kotona, niin miksi näkisin vaivaa. Tai kun ajan johonkin Itä-Suomeen vanhempia moikkaamaan, pysähdyn huoltoasemalle kahville, on 1,5 tuntia siinä, niin ei se 1,5 tuntia hidas latausta tuolle plugarille, niin se ei merkkaa juuri mitään, jos ajat 300 kilsan matkaa.
Niin plus, että sitten julkisen latausasemilla se sähköhinta on itse asiassa sen hintasta, että se rupeaa lähenemään se kilometrihinta niin bensa-autolla ajamisen kuluja.
Joo, kyllä.
Jolloin rupeaa ehkä tavallaan niin punnitsemaan omassa mielessään sitä, että onko tässä niin kuin nyt, onko tämä niin kuin kivaa kaivaa tuolta laukkujen ja kassien ja muiden alta sitä latausjohtoa, laittaa sitä kiinni, etsiä sopivaa tagia tai sopivaa applikaatiota, ja sitten silleen, että ei kun tämä onkin heittänyt mut ulos täältä, no loggaan uudestaan sisään, no ollaankin taas tämän ja tämän firman asemalla, tämä ei toimikaan tietenkään, kun saman ajan voisi käyttää sille vessassa käymiseen ja kahvilla käymiseen ja jatkaa sillä lataushybridillä sitten eteenpäin.
Joo.
Joo. Mä ymmärrän hyvin, että toi kynnys tavallaan sen lataushybridin lataamisen tien päällä, niin varsinkin tuommoisessa niin kuin tavallaan perusplugaritapauksessa, niin mikä tuo Volvokin on, niin se on aika korkea. Mutta sitten taas kun on ajanut tämmöisellä uusimmilla, jätetään nyt ajan puutteen vuoksi mainitsematta, tämä stuttgartilainen ja münchenläinen autonvalmistaja, jossa on näitä tehokkaita pikalatausominaisuuksia nyt plugareissakin, niin tuommoisessa tilanteessa, kun 300-400 kilsan ajorupeaman jälkeen, niin hei, pidetään vessataukoja, käydään hakemassa vaikka jäskit ja limsat tuosta. Jos siellä sattuu olemaan se teholataus ikään kuin, vapaana, no hei, tuosta otetaan pikkasen sähköä, niin saadaan vähän niin kuin, mutta kun silläkin on taas sitä hintaa sitten niin kuin.
Joo, että pitäisi, jos joku kauppakeskus lataus, niin tavallaan silloin voisin ladata, että mä menen vaikka leffaan, että se on, auto on 2-3 tuntia siellä, ja jos mä myös tiedän, että mä en ole myös siitä menossa kotiin heti,
niin
jos mä ajan kotiin siitä heti 10 kilsaa, ja siellä on halpa lataus tarjolla, niin ei sitä tule ladattu.
Joo, kyllä.
Mutta on siis tuo niin kuin arkiajo, siihen mä halusin sähköä, ja sillä se toimii hyvin. Tuossa on 50-55 kilsaa varmaan se niin kuin VLTP lukema, että kyllä varmaan kesällä 40-50 menee sähköllä, ja pääasia mun arkiajoista menee nyt ihan fossiilivapaasti.
Kyllä. Meillä on kotona, mun vaimolla on täyssähköauto ollut nyt 2 vuotta. Silloin vuoden verran yksityisliisarin jäljellä. En osaa vielä sanoa, mihin päädytään vuoden päästä, kun liisari loppuu, mutta täyssähkö on ollut kyllä niin kuin tossa mielessä, niin se on tosi kiva laite jopa tommoseen niin kuin ihan paikallisajeluun. Se, ehkä sinne eniten se, että se auto on itsessään niin julmetun hauskaa ajaa, että sillä on kiva lähteä käymään silleen, että käydään tuossa 10 kilometrin päässä isommassa kaupassa ja tehdään vähän viikonloppuostoksia ja muuta, niin sillä on oikeasti tosi kiva vaan lähteä, eikä tarvitse miettiä se, että joo, tämä pitäisi nyt lämmittää ensin, ettei viiti heti silleen niin kuin tässä motorirampista antaa saapasta sille. Kun se on suoraan siellä käytössä sähkö, niin se on niin kuin, sen kun lähtee menee.
Se on muuten jännä huomio, miten huomasin, että mun ajoprofiili on muuttunut auton tai käyttövoiman vaihduttua.
Onko se tullut setämäisempi?
No on, se Volvo farmari aiheuttaa sitä, mutta se on jännä, että se mun Hyundai, niin se vissiin kiihtyi noin 6 sekunnissa 0-100. Ja tämä T8han on itse asiassa niinku nopeampi. Tässä on 4.8. Jotain sellaista, joo.
4.9.
Eli niinku, on niinku kellolla mitattuna ripeämpi. Mutta samaan aikaan mä ajan sielläkin paljon lempeämmin, että sillä niinku Hyndällä tuli lähetty risteyksistä helposti sellainen, että pannaan kaasupohjaa ja kiihdytetään putket paukkuen niinku siihen sallittuun nopeuteen, ei ylinopeuteen koskaan. Mutta täällä Volvolla sitten se, kun se on se sähköisesti äänetön, niin sitä lähtee sellainen herrasmiesmäisesti lipuen.
Ei kun siinä on, ei Mikko, ei se siitä riipu, siis kun katselee tuon liikennevaloissa, miten jonkun saksalaisen kuin amerikkalaisen sähköautomerkin omistajat lähtee valoista, niin se sähkö ei tee sitä, vaan se, että sä yrität estää sen polttomoottorin käynnistyksen siinä kohdassa. Siitä se täytyy johtua.
Mihin perheen isä päässyt pintaan?
Oot sä etsinyt jo kultaisen otajan kasvattajia jostain.
Koira-allergia estää sen.
Voi hitto. No sit joo, ymmärrän kyllä.
Mutta sanon, että kyllä tämä varmaan niinku on sillä tavalla lopun alkua mulle, että en mä polttomoottoreihin ole palaamassa tämän jälkeen.
Joo.
Et seuraava auto, kun tämä joskus vaihtuu, niin on joko plugari tuplasti pidemmällä rangella, tai sitten se on se täyssähkö. Polttomoottori voi tulla, jos on sellaisessa tilanteessa ikinä, että voisin pitää harrasteautoa. Että sitten tulisi tällainen kesäauto, niin se olisi olla polttomoottoribiili, mutta se taas vaatisi sitten, että olisi säilytystilat ja ei ehkä ihan heti tapahtumassa.
Nythän on alkamassa 3. kesä siis sillä tavalla, että me ollaan samassa paikassa töissä, ja mä en ole tänä kesänä sun vielä nähnyt selaavan esimerkiksi vaikka automyyntipalstoja tuolta netistä, vaikka nyt nettiautoa tai autotalli.comia. Koska 2 ekaa kesää meni silleen, että keväällä, niin hei, mites tämmönen, tuu Arttu katsomaan, että mulla olisi tämmönen, täällä olisi tämmönen Porsche täällä, mitäs mieltä
se on tästä muuten totta, siis varmaan 10 vuotta putkeen mulle joka kevät iskenyt se hirveä autokuume. Että josko tänä kesänä vaihtaa sen. Mä en tiedä, mikä siinä on. Kesärenkaat saa alle ja hyvät tiet, niin siinä niinku herää ajatus, että pitäisikö päivittää kaaraa alle. Ja nyt ei ole tullut. Et ehkä tämän Volvon uutinen viehätys on kantanut vielä helmikuusta.
Niin tavallaan pääsit niinku keväällä heti tarttuu kiinni tähän varsinaiseen ongelmaan, siihen autokuumeeseen.
Kyllä.
Joo, ymmärrän. Sä puhut sen verran kauniisti siitä Volvosta, että voisin kuvitella, että sulle ei ole ihan hirveästi ollut mitään vastoinkäymisiä tai haasteita sen kanssa.
Haasteita ehkä pieniä ollut, mutta ne liittyy vähän tällaisiin niin kuin sähköautoilun liepeillä oleviin ilmiöihin. Muun muassa vaikka tällainen dilemma, että meidän taloyhtiössä oli tehty vuotta aiemmin rempat, että sinne tehtiin parkkihalliin valmiudet latauslaitteiden hankkimiselle ja sitten osa hankki latauslaitteet siinä yhteydessä. Mulla ei ollut tarvetta, ei ollut näköpiirissä vielä, että hankin sähköautoa, niin päätin, että nyt ei hankin laturiakaan. Ja nyt kun olen hankkimaan sitä, niin voi sissos, millainen savotta.
Vastustitko teillä taloyhtiössä joku vielä semmoisen, ei saa laittaa?
Ei vaan, kukaan ei ollut hankkinut siellä yksin sitä.
Joo.
Kaikki teki kimppatilauksen silloin Heleniltä. Ja nyt mä sitten rupesin googlaan, millainen on hyvä, ja luin vähän laitteista ja hinnastoista, ja katsoin, että niitä on eri hintaisia, ja muut oli hankkinut semmoisen laturin, mikä 1,5 tonni OVH, mä katsoin, että niitä saa aika paljon halvemmallakin, ja pistin isännöitsijälle viestiä, että okei, saanko mä itse valita, minkä hommaan. Niin sitten tuli viesti, että ei missään nimessä, että sun pitää myös hommata samanlainen laturi Heleniltä.
Miksi ihmeessä?
No siis liittyy ehkä johonkin, kaikilla pitää olla samanlaiset, ei tule naapurikateutta, tai sitten se, että siinä on nämä toiminnallisuudet, että saadaan jotenkin esimerkiksi kortilla laskutus ohjattua. En tiedä mitä kaikki siinä, mutta se oli niin kuin ehdoton kanta, että sen pitää olla samanlainen kuin muillakin ja se pitää hankkia samasta paikasta.
1,5 tonni aika hapan hinta kotilatausasemasta tänä päivänä.
No se oli ihan rapsakka. Mutta se savotta, mikä siinä tuli sitten, kun mä otin yhteyttä Heleniin ja siellä sanottiin, että joo, että heillä niin kuin virta hoitaa heidän laturitoimitukset ja otin virtaa yhteyttä ja siellä niin kuin nettisivulla pienin määrä, mitä voit tilata, oli 5 laturia.
Montako tilaisi?
ja,
no 8 oli
sopimuksessa. Kävi ilmeisesti vissiin 5, on, niin kuin, että ne myy vaan niin kuin firmoille tai taloyhtiöille.
Joo.
Ja sitten kun kerroin, että mä haluan yksittäisen laturin, niin he antoi taas jotain niin kuin alihankkijoita, mitkä myy yksittäisiä latureita. Sitten mä tilaan sieltä sellaisen ja sitten isännöitsijä raivoissaan siinä vaiheessa, että miksi et ole tilannut Heleniltä, kun nimenomaan sieltä piti tilata. Ja tästä tuli kauhea säätö ja kesti pitkään ennen kuin sitten se laturi saatiin, mutta ennen kuin se saatiin toimintaan, niin mä olin monta viikkoa sellaisina, että latasin ne muutamat kerrat siellä ulkopuolisella laturilla ja ajelin kalliilla polttoaineella. Niin tollainen säätö ehkä nyt saattaa liittyä taloyhtiöihin ja voi ehkä kertoa enemmän meidän taloyhtiöstä, mutta lopputulos oli hyvä.
Tuntuu, että siellä niinku ymmärretty nyt yhtään. Tai siis kohtuullisen hyvin, koska jos teidän taloyhtiö tavallaan antaa mahdollisuuden ja sallii latausasemien asentamisen sinne ja ottaa sen niin kuin projektiksi, niin silloinhan ollaan tavallaan niin kuin pitkällä ja kaikki on ihan ok. Mutta sisännöitsijä on se, että pitänyt tilata Heleniltä se. Se on 5 minimimäärä. Joo, tilaa sitten 6. Kyllä ne johonkin aina menee.
6-5 hinnalla.
Niin.
Ja sitten tässä on niin kuin, ollut hauskaa, mä oon sukeltanut tähän Volvo-maailmaan. Nyt mulla kun hommaan uuden auton, niin mä liityn aina kaikkiin sen automerkin someryhmiin ja
kerhoja.
En kerho sentään vielä, mutta someryhmiä ja luen paljon artikkeleita ja luen mitä pitää ottaa huomioon. Ja mulla sellainen vastoinkäyminen tuli tuossa huhtikuussa, että yksi sunnuntai oli lähdössä autolla käymään kaverilla kylässä ja menin autolle, niin auto oli ihan pimeänä. Se ei reagoinut mihinkään. Siinä oli 12-volttinen akku simahtanut.
Joo.
Ja heti mietin, onko jotenkin meikäläisen vika ja soitin Volvon palveluun ja sieltä tulikin hetkessä tuli tämmöinen Volvon runneri sinne paikan päälle ja tuuppas latauslaitteen siihen ja saatiin auto käyntiin ja kävin ajelle 1,5 tuntia ja akku vähän latautui. Ja mua jäi vaivaa se kuitenkin, että jos tämä tapahtui kerran, niin yleensä ne tapahtuu enemmän tai myöhemmin uudestaan. Ja kesä on tulossa ja sitä lähtee reissuihin Suomeen ja kiertämään mökille, missä välttämättä ei ole sitten apua tai huoltoa ihan saatavissa niin näppärästi. Niin ajoin sitten auton tonne marmorille tsekattavaksi ja ne siellä merkkiliikkeessä kattovat ja sanovatkin, että akku alkaa olla finaalissa. Että siinä oli niinku kapasiteetista vissiin 60% jäljellä.
Okei,
mikä ne sanovat, että on niinku tosi huono tuuri ollut, että kyllä tuonne akku yleensä vähintään se 5 vuotta kestää ja nyt oli 3 vuodessa tossa pisteessä. Niin se meni vaihtoon ja muutama satanen meni siihen rahaa. Mutta muuten ei ole mitään ihmeitä ollut. Ja tässäkin musta niinku, vaikka tämä oli nihkeä ylimääräinen kulu, niin musta oli kyllä mahtava se Volvon palvelu.
Okay.
Että mä soitan sunnuntaina, tällainen tilanne, niin puolen tunnin päästä siellä on tyyppi antamassa autoa virtaa ja mitään laskua ei tullut siitä. Eli ehkä tämäkin niin kuin kertoo vähän, että oli paremman merkin autossa kyse.
Sä jossain vaiheessa kerroit, että jollain sun tuttavalla oli käynyt, joka oli ostanut siis täyssähköauton itselleen. Niin siellä oli jotain haastetta ollut. Oliko tässä, liittyisi tähän joku tsekkiläinen automerkki?
Joo, siis terveisiä vaan Hyvinkäälle. Tiedät kyllä, kuka olet. Eli kaverini hommas joulukuussa ekan sähköauton. Se on aina ollut polttomoottorikuski aikaisemmin. Skoda Eniakin. Ja oli hirveän tyytyväinen ja kehui sitä, että nyt on hyvä auto. Ja sitten tuli tammikuu. Kaikki muistaa, millainen tämän vuoden tammikuu. Lunta ja pakkasta riitti.
Oho.
Niin hän sitten yksi päivä mulle soittaa, että nyt kävi huonosti, että auto on paskana, piti hinata pois.
Mm-hmm.
Mä olin, että ei ole totta, uusi auto, mitä kävi?
Mm.
No sanoin, että hän lähti käymään keskustassa, hoitaa asioita ja yhtäkkiä vaan autosta hävisi tehot. Se kulki ihan vaan mateluvauhtia.
Aha.
Ja sitten hän löi sen parkkiin, että nyt ei tämä auto toimi ja soitti hinauksen paikalle. Ja mä sanoin, okei, että ootko kuullut, mikä on Turtle Mode? En.
Mm-hmm.
Ja okei, no mitä paljon siinä oli sitä virtaa? Mitä rangea se näytti? No kun kotoa lähin, niin se näytti, että 15 kilsaa on vielä.
15 kilsaa?
Ja keskusta on vaan 3 kilsaa matkaa.
Ja silloin tammikuun alussa sitä pakkasta oli joku 28
astetta. Siitä olikaan parikymmentä.
Joo.
Ja vähän linkkailin hänelle, että miten tämä pakkana vaikuttaa noihin. Ja sitten, että löysin artikkelin tuolta. Ruotsin Vibilegare autolehti oli tutkinut, miten nämä eri sähköautot käyttäytyy, kun akku alkaa mennä kohti nollaa.
Joo.
Niin itse asiassa Eniakki oli yksi ensimmäisiä, mistä pamahtaa Turtle Mode päälle. Se oli siinä vaiheessa, kun 7 kilsaa olisi vielä rangeen jäljellä.
Okei, joo.
Niin sehän on tapahtunut heti. Sä lähdet 15 kilsaa rangeen ja tollainen pakkanen, niin se menee hetkessä. Niin se oli lyönyt Turtlen päälle ja kaveri luuli, että auto on rikki. No, se hinatti huoltoon ja kunnit vähän lataa sitä ja sitten auto oli ehjä taas.
Joo.
Mutta hän sanoi sitten, tässä puhuttiin, että ei hän tiennyt.
Mm.
Ei hän ole koskaan omistanut sähköautoa, ei hän tiennyt mistään Turtle-moodista. Sanoi, että hän on aina ostanut auton sillä tavalla, että hän ostaa sen ja lähtee ajelemaan ja sitten siinä käyttäessä oppii vähän, miten tämä toimii ja mistä löytyy mikäkin toiminnallisuus. Ja mä tajusin, että itse asiassa mä teen hyvin samalla tavalla.
No sama mäkin teen aina.
Että tuolla on varmaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka on siirtynyt uutena plugariin tai sähköön ja tänä talvena törmännyt ihan samaan ongelmaan. Niitä uutisia oli hirveästi, miten sähköautoja hinataan tai jengi raivoo jossain, että luvattiin, että VLTP-lukeman piti olla 400 kilometriä ja nyt mittari näyttää, että tällä pääseekin vain 200, että minua on petetty.
Mm.
Niin se vaan kertoo, että ihmiset on ostanut tosi sokkona ottamatta selvää, mitä ne
niin,
ostaa.
Niin, kyllä. On ostanut ehkä oman tarpeensa sopivan auton, mutta ei ole sitten sen tietyn niin kuin voimalinjatyypin näitä tämmöisiä erikoisominaisuuksia ottanut huomioon, varsinkaan semmoisella äärimmäisellä kelillä, mikä oli silloin tammikuun alussa. Onko mä kertonut, mitä meidän sähköautolla kävi silloin tammikuun alussa?
En tiedä, kerro.
No, meillä on siis Mini Cooper SE, 22-vuosimallinen auto, ja se on tullut uutena meille. Ja sitten sen tammikuun, olisiko ollut ehkä luokkaa 6. päivä tai jotain tämmöistä, niin jolloin tuolla meillä kotona ja sitten tuli semmoinen, että hei, pystytkö vielä hakemaan tämmöisen ja tämmöisen asian tuolta ja tuolta. Lähdin siitä meidän nurkilta sitten käymään tuossa naapurikaupungissa, tiedäksä, näin sinne neulan varjossa. Ja 28 oli pakkasta, minissä oli akku täynnä, se oli kotona laturissa kiinni ja akku oli täynnä 100%. Ja tiesin, että se on semmoinen auto, että siinä kyllä niinku selkeästi näkyy siellä toimintamatkamittarissa niin lämpötilan muutokset.
Joo.
Se on tosi rajoisen muutos. Ja lähdin liikkeelle ja meiltä on heti meidän nurkalta on 50 alueen lyhyt pätkä, sitten on 40, 60, 80 ja sitten ollaan moottoritiellä. Muutaman kilsan se joutuu ajamaan.
Joo.
Mutta se oli semmoinen vähän niin kuin äkkilähtötyyppinen juttu, että hei, pystytkö käymään nyt hakemassa sen ja sen tuolta ja tuolta. Joo. Ja ei esilämmitystä.
Okei.
Okay. Ja lähdin liikkeelle ja sitten kun sit 80 alueelta pääsin motorille, niin minihän ei kiihtynyt niin kuin enää mihinkään. Siinä on mittaristossa tämmöinen niin kuin, tavallaan, en voi sanoa voimareservi, mutta tämmöinen niin käytetyn voiman mittari. Et se on 100 pinnaa ja onko se suurin piirtein 8 palkkia, semmoinen puolikuun muotoinen juttu. Ja tota, jos painat lapun lattia, niin se vetää mittari sen 100 pinnaa. Ja sit jos tota, nostat kaasupolkimeen ja lataat sitä, niin se menee sinne niin kuin charge-puolelle. Vähän niin kuin kaikissa muissakin autoissa on. Mutta sitten se näyttää niillä palkeilla tavallaan sen käytössä olevan kapasiteetin niin kuin tehon puolesta. Ja normaalisti, kun se on se 8 palkkia, niin nyt sitten oli se 3.
Okei, siitä tuli aika hyppy. Siis sun uusi sähkömini taantui joskin museoluokan Morris-miniksi.
Niin, kyllä, joo, nimenomaan. Ja seuraus oli se, että se ei kulkenut siis yli 83 kilometriä tunnissa se auto. Mä ajoin siellä moottoritiellä, kolmostiellä kaasupohjassa, satasen alueella, niin se kulki 83 kilometriä tunnissa.
Ja nyt kuulijoille vinkki. Etsikää se Facebookin järjetön sähköautoryhmä ja menkää kertomaan tämä, miten menkää, sähköautoilijan itku. Joo. Auto ei kiihtynyt paukkupakkasessa yli 80.
Ja laittakaa linkki tähän juttuun myös, koska se tuo meille kuulijoita.
siis jatkuuko tämä koko matka vai muuttuu?
Ei, no se sitten muuttui. Sitten se yhtäkkiä nousi se minin huippunopeus. Mä olin siis ajanut sillä jo varmaan 10 minuuttia kaasupohjassa sillä autolla. En ollut edes lähelläkään nopeusrajoitusta, saatiin, että olisin ylittänyt sen vielä. Se nousi ensin semmoiseen 9-5, mä pääsin ohittamaan ekan rekka-auton. Sitten se nousi semmoiseen 106 se huippunopeus, tai niin kuin mittarin nopeus. Sitten se vajosi sieltä takaisin jonnekin 90 vähäksi aikaa. Ja sitten mä kävin kääntymässä Tampereella, rupesin tulemaan takaisinpäin sieltä. Huomasin, että niitä 3 palkista oltiin päästy johonkin 5. Ja sen jälkeen ei tarvinnut enää ajaa kaasupohjassa. Minissä luvataan rangeksi, VLTP rangeksi uutena musta joku, olikohan se 260 vai 270 kilometriä. Ja sen huomaa silleen, että täydellä akulla kesällä se näyttää siellä mittarissa musta 180 kilometriä niin kuin toteutuvaksi. Ja se on se, millä sillä pystyy ajaamaankin. Se on pieni akkunen auto, se on ostettu meille niin kuin paikallisliikennöintiin, mutta tota, kun mä lähdin sillä täydellä akulla pihasta, niin se näytti täydellä akulla rangeksi 91 kilometriä.
Mutta hei, sentään näytti. Joo. Näitä autojahan paljon, mitkä näyttää, on niinku täysin ignoraa olosuhteet ja sitten vähän niinku yllättyä ajassa, että mitä hittoa tämä alkaakin supistua.
Niin, no semmoisia sähköautoja on nähty tässä meidän hommassa muutamia, että se ilmoittaa VLTP-rangen 30 asteen pakkasessa ja sehän ei ihan ole toteutuva.
No se on semisti-optimistinen.
Se on semisti-optimistinen, joo. Tämmöinen juttu tuli ja tota, mä itse asiassa kävin tuossa muutama viikko sitten niin ajamassa uutta Mini Cooper SE:tä Espanjassa. Siitä on tullut nyt 6 malli, missä on isompi kapasiteetti ja koe löytyy Iltalehden sivulta. Tykkään autosta edelleen, mutta kerroin siellä paikan päällä Minin tyypeille, että mä kohtasin tämmöisen ongelman. Ne oli aivan haavi auki. Mitä? Mikä homma? Juu, nämä speksit, liki 30 pakkasta. En ehtinyt esilämmittämään autoa täydellä akulla. Tässä oli huippunopeus, tässä oli ilmoitettu rang. Epätutki asiaa.
Tämä saattaa olla sellainen erikoistilanne, että Etelä-Euroopan insinöörit eivät tule miettineeksi, että...
Niin, tai Britteen saarien insinöörit.
No joo, mutta niin, joo, missä niin onkaan tota... Niin, totta, nehän tehdään edelleen Briteissä.
Ne tehdään Briteissä.
Me jättiin siirtää pois, mutta ei siirretty. Mutta joo, ehkä tuon miettineeksi tätä, että testataan 30 asteen pakkasessa ilman esilämmitystä. Ja sitten moottoritievauhti. Niin. Joo.
Ja tässä oli se, että nyt on niinku ihan turha lähettää sieltä tota, mistään maakunnista sähköpostia, että etkö sinä idiootti toimittaja, lapsellinen tyhmä, niin kuin ymmärrät, että se pitää esilämmittää se auto. Joo, ymmärrän. Mutta nyt oli semmoinen tilanne, että hei, pystytkö hakemaan tämän ja tämän jutun nyt tuolta? Niin en mä rupea sitten, joo, 1.5 tunnin päästä, rakas. 1.5 tunnin päästä mä voin lähteä. Nyt mun pitää esilämmittää tämä mun sähköauto.
Tämä välillä lukijapalautteet teille, siis koe- ja juttuja kirjoittaville toimittajille on koomisia. Muistan viime kesältäkin, kun sä kirjoitit sitä Mazda kakkosesta, missä oli joku ihan minikokoinen moottori, se on 1-litrainen vai?
Joo, 75 hevosvoimaa manuaali, ahtamaton manuaali.
Niin kirjoitin siitä, miten se on niin vajaatehoinen, että isolla tiellä loivat ylämäet.
Tarvii vaihtaa neloselle.
Ja ei pysty ajan vitosella ylös. Ja niin valitit siitä. Niin...
Saatikaan, kun se on 6 vaihteen se laatikko, niin pitää niin vaihtaa 2 pykälää joo pienemmällä.
Niin tuota... Kerroit vaan siitä, havainnollisesti, miten tämä on vajatehoinen. Niin sä olet siitäkin niin kuin lukija haukkuja, että eikö toimittaja osaa käyttää vaihteita.
Joo, en osaa. Ihan tuurilla satuin pääsee 6 vaihteelle saakka motorilla, mutta sen jälkeen se loppukin ihan täysin kesken se vaihteiden vaihtaminen.
Mutta mikä tässä on, että nuo palautteet on monesti tuollaisia, liittyy ehkä just johonkin käyttövoimiin, että miksi niin kuin ihmiset haukkuu vaikka, no medioita saakin haukkuu, me ollaan meillä ei lupaa sitä kritiikkiä asiallista tai asiatonta. Mutta on niin kuin nettifoorumeilla, miksi nämä niin kuin menee bensa vastaan sähkö tai diesel, polttomoottorit vastaan sähkö, niin miksi se menee niin primitiivitunteisiin?
Se on jotenkin käsittämätöntä, koska ketäänhän ei ole käsittääkseni historiassa vielä pakotettu ostamaan sähköautoa.
Ei. Eikä ketään ole myöskään niin kuin pakotettu jäämään polttomoottoriautoon, jos ei.
Ei nimenomaan. Ja huolimatta siitä, että mitä siellä foorumilla kirjoitetaan, niin kenenkään diesel-mersua ei ole vielä tultu hakemaan pihasta, eikä tulla.
Mutta mä oon miettinyt, että onko siinä joku niinku pelko, ottaako polttomoottorityyppejä päähän se, että nämä sähköautot kiihtyy helposti huomattavasti ripeämmin kuin tehokkaatkaan polttomoottorikoneet. Onko siellä tällaista, että niinku tosi automiehet halunnut, että heillä on hevosvoimia ja moottorit paukkuu ja mennään 5 sekunnissa 0-100 ja nyt joku random jamppa ostaa ekan sähköautonsa ja heti yllättyy, että tässä on 3,7 sekuntia.
Niin. Jokunnäköinen epävarmuus siinä täytyy olla. Suurimman osan tämän tyyppisestä toiminnassa, koulukiusaamisessa sun muussa homottelussa piipataan tuo nyt pois, niin kyllä siinä on kyse sitä omasta epävarmuudesta. Ne pelkää, että niin kun heiltä viedään jotain nyt pois.
Joo, sitä mä en kyllä tajua, että mikä siinä on, että viedäänkö polttomoottorityypeiltä jotain pois sillä, että toiset
ostaa sähköauto. Niin.
Ja se, musta niin kuin Tesla on tässä se keihään kärki, koska Tesla tuli ekana.
Se on se
näkyvin brändi. Ne toi sen hirveän suorituskyvyn. Ja sitten se ehkä niin kuin Teslan tullessa, se Tesla-kuskien alkuvaiheen se yhteisöllisyys, että kuskit moikkaa toisiaan. Et siinä oli tosi vahvaa heimoa ja yhteenkuuluvuutta. Ehkä vähän rapisoi sen jälkeen pois. Niin jotenkin se on ollut myös niin kuin punainen vaate niille, ketkä ei kuulu siihen.
Mutta toisaalta siellä täytyy kyllä sanoa, että kun seuraan noita foorumeita, niin kyllä siellä on niissä tämän nimeltä mainitsemattoman jenkkimerkin omistajissa, niin kyllähän on sielläkin semmoista niin kuin tietyn tyyppistä vastaavaa käytöstä ja anteeksi vaan ylimielisyyttä niin kuin muita kohtaan. Et siellä pidetään niin kuin tyhmänä jotain, jolla riittää kynnet 28 000 euron vaikka nyt niin kuin Renault Clioon tai tämmöiseen. Ostaisi nyt niin kuin Model S, että pelkästään niin kuin pensakululla ne pystyy maksamaan sen lopun lyhennyksen siitä, kun ei se ihan niin mene, kun ei kaikilla mene sitä niin kuin 13 000 euroa vuodessa bensiiniin.
Joo, se mitä sanoin äsken, että kauniisti, että se oli yhteisöllistä, niin kyllähän se Tesla-porukka myös lahkoutui jossain vaiheessa.
Tosi pahasti.
Et siellä on ollut sellaista, mä oon lukenut kirjoituksia, no mietti vaikka vanhaa niin kuin Model 3 tai Model Y:tä, kun ne tuli, niin lähes kaikki mun tuntuvat autotoimittajat, ketkä ajaa työkseen autoja, itse en siis ajaa työkseni autoja, en ole autotoimittaja ollut koskaan siinä mielessä, niin kaikki on haukkunut niitä, että ne on hirveitä ajettavia. Et varsinkin miettii Suomen olosuhteita, missä teissä voi olla kelirikkoa ja hiekkaa ja muuta, kun ne on niin jäykkiä, että jokainen töyssy tulee oikeasti tosi lujaa sinne. Ja että sellaista voi olla kiva kokeilla, mutta välttämättä ei halua omistaa sellaista. Niin sitten tuolla on ollut niitä kirjoituksia, missä tuommoiset, ketkä omistaa 2019 vuoden jonkun kolmosen, että ne kirjoittaa just siitä, että on ihan tosi hyvä. En edes haluaisi mitään pehmeämpää autoa.
Niin, se on jenkkikäsitys urheilullisuudesta, on semmoinen niin kivireki juttu.
Joo. Niin siellä niin on semmoisia autonomistajia, mitkä ei niin pysty näkemään hirveästi mitään huonoa siinä. Ja Tesloissahan on tosi paljon huonoa. Niissä on hirveästi hyvää, niissä on edelläkävijyyttä, ne on pakottanut muun autoalan muuttumaan nopeammin, mutta
ja sähkövoimalinja niissä on hyvä, mutta no tietysti tämä uusin Model 3 Highland, mä oon ajanut ehkä 10 kilometriä semmoisella. En osaa sanoa sen kummemmin siitä, mitä mieltä mä oon sitä, mutta mä oon ajanut niin kuin vanhalla Model 3 2019 vuonna. Se ei ollut ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun niiden laadunvaihtelusta esimerkiksi oli sekä keskustelufoorumeilla että mediassa juttua. Ja niissä oli ihan oikeasti sitä ongelmaa. Ne ei ollut kaikki huonosti tehtyjä, mutta kun osa oli todella huonosti tehtyjä, niin sitä kutsutaan nimenomaan laadunvaihteluksi silloin.
Ja se on silloin ehkä niin kuin absurdinen argumentti jossain nettifoorumilla, joku kirjoittaa, että mun auto on ainakin ollut ihan hyvä.
Joo, tai sitten se, että tämä on paras auto, mitä mulla on koskaan ollut.
Joo.
Montako autoa sulla on ollut?
Ja just mitä oli Saksasta ne tuoreet katsastustilastot, missä Model 3 oli sähköautoista huonoin, että niillä oli 3-vuotiaista, olisi niitä hylätty joku 14%. Mm-hmm. Niin okei, 14%, se oli korkein hylkäysprosentti, mutta samaan aikaan 85% meni läpi.
Mm-hmm.
Niin, eli 5/6 menee läpi heittämällä, niin niitä autoja, mistä se kirjoittaa, että miksi tätä haukutaan, mulla auto on ihan hyvä, aina mennyt katsastuksesta läpi hyvin, niin se oma subjektiivinen mielipide ei riitä koskaan katsomaan sitä isoa kuvaa.
Ei riitäkään, ei.
Mutta foorumeilla se vaan niin kuin ylikorostuu.
Foorumeilla ylikorostuu niin kuin kaikkien automerkkien foorumeilla myös ne ongelmat.
Mm.
Eihän kukaan tule sinne kirjoittamaan niin kuin mistään autosta jostain 2014 vuoden Corollasta, että kun tämä on mennyt 130 000 kilsaa pelkillä perushuolloilla.
Haa. Puhutaan ongelmista. Mä kutsukaisin Volvo-foorumeille ja mä googlettelin myös paljon niitä ongelmia, mitä sanotaan, mitä plugari Volvoissa voi olla, niin mulle toistui koko ajan siellä ERAD.
Aha.
ERAD-moottoreista sanottiin, että niissä on ongelmia, se voi laueta, en tiedä onko tyyppivika, mutta moni sanoi, että näitä on paljon ja kannattaa itse ottaa huoltoja yhteyteen niin kuin lisämaksusta ERAD-öljyn vaihto, millä varmistaa, että ongelmia ei tule.
Okay.
Noita kirjoituksia löytyi aika paljon. Sitä moni kyseli tuolla, että miten olette toiminut, oletteko vaihtanut öljyä, mitä maksaa ja onko näitä paljon. Ja joku kertoi, että mulla laukesi ja tämä oli ikä ja maksoi monta tonnia korjaus. Ja niin mä kun kävin siellä Viljalla vaihtamassa autooni sen akun, niin mä juttelin siellä mekanikkojen kanssa.
Mm.
Että tämä puhuttaa tuolla foorumilla, että mikä on niin kuin teidän näkemys, miten isosta ongelmasta oikeasti on kyse. Että onko tässä niin kuin valtava ongelma, että hajoako näitä ihan solkenaan vai onko tässä niin kuin kärpänen sanonta oli tulossa, mutta karkas. Onko tässä kärpänen? Joo.
Kova sanonta. Aattele, kun olisi tuommoinen. No joo.
Onko tämä kärpänen?
Kärpänen.
Mutta niin.
Kärpänen vesi. Sen sanonta on kärpänen vesilasissa. No niin, mennään eteenpäin.
No joo. ERAD vesilasissa. Tai vettä ERADissa, niin he juttelikin aiheesta mielellään.
Joo.
Ja sanoi, että näkeehän noita koko ajan, noita ERAD-ongelmia.
Okei.
Mutta sama hengenvetelä sanoi, että tämähän on just se ainoa paikka, missä ne näkyy.
Niin.
Tänne ne tuodaan, että he näkee ne. Mutta sitten sanoi, kun miettii sitä, että miten paljon noita plugarivolvoja on Suomessa.
Joo.
Niin sanoi, että ei he uskalla väittää, että tässä on mikään joku laajamittainen tyyppiongelma tai sellainen. Että täällä ne korjataan, niitä tulee kyllä koko ajan, mutta tosta plugarivolvojen määrä on niin mielettömän iso, että se helposti niin kuin jossain nettifoorumeilla paisuu.
Niin se vääristyy tavallaan se kuva siitä.
Ja mä kysyin, mikä on tämä niin kuin ERAD-öljyn vaihto, koska se ei kuulu viralliseen huolto-ohjelmaan.
Mm-hmm.
Eli se pitää kuitenkin sitten, niin jos haluaa vaihtaa, niin kuljettajan itse
omalla kustannuksella
se maksaa muutaman satasen. Niin he sanoivat, että kannattaisi 60 000 kilsan välein.
Joo.
Ja tämä oli niin kuin heidän näkemys. Ja tämä on sellainen, mistä ei vissi virastietoa. Mä katsoin sitten joku autoliikkeen sivulla, sanottiin, että 90 000 kilsaa.
Mm-hmm.
Niin tämä on sellainen varmaan, mikä perustuu vähän mutuun, niin se jää sitten jokaisen kuluttajan omaan harkintaan, mitä ohjetta noudattaa. Itse päätin, että mulla auto kun menee ensi syksynä huoltoon, niin siinä vaiheessa silloin varmaan päälle 50 000 ajettu, niin mä otan varmaan siihen sen.
ERAD-vaihdon.
Jos se muutama satku maksaa ja sillä saa sitten vakuutuksen itselleen, että ei varmaan tule kallista ERAD-remppaa myöhemmin, niin, mutta jokainen tekee oman maun mukaan.
Se on totta kyllä. Jokainen oma autonsa kapteeni. Mä lähden googlaamaan, mikä on ERAD ja katsomaan, onko tässä kärpänen, mutta kiitos Mikko studiovierailusta.
Kesä ja kärpäset, kiitos.
Se on just näin. Tämä on ollut jälleen kerran taas oikein hauska Autoradion jakson tekemishetki ainakin minun mielestäni. Ensi viikolla palataan asiaan, silloin puhutaan autoista.
Yllättävää.
Jes, näillä mennään. Palataan, moi!
Moi!